Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien Centrālā vēlēšana komisija izsludinās 29. augusta Rīgas domas vēlēšanas. Tādējādi no šodienas līdz 29. augustam būs spēkā Rīgas domas ārkārtas vēlēšana oficiālais aģitācijas periods. Knap norāda, ka partiju reklāmas izdevumi tiks uzskaitīti un birojs turpinās kontrolēt partiju finansēšanas noteikumu izpildi, kā arī pārbaudīs, kā tiek ievēroti ierobežojumi, kas noteikti priekšvēlēšanu aģitācijai. Partijas un partiju apvienības, kas iesnieguši deputātu kandidātu sarakstu, priekšvēlēšanu izdevumu mūs varēs tērēt līdz 171,7 tūkstošiem eiro. Līdz 17. jūlijam notiks Rīgas vēlēšana iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumu pieņemšana Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Pieteikties darbam vēlēšana iecirknī var vēlētāji, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vidējā vispārējā izglītība. Šodien notiks Saeimas tautsaimniecības komisijas sēde, kurā paredzēts runāt par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes atcelšanas ietekmi uz atsevišķām tautsaimniecības jomām. OIK atcelšana tiks vērtēta raugoties uz šī procesa vides aizsardzības un siltumenerģijas ražošanas ietekmes aspektiem. Tautsaimniecības komisija ir sākusi darbu pie OIK atcelšanas likuma projekta. Šodien Latvijā 12. Klašu skolāniem noslēdzas mācību gads. Vispārējās vidējās izglītības certifikāti tiks izsniegti 24. Jūlijā, savukārt certifikātus par papildu termiņu centralizētajiem eksāmeniem Valsts izglītības saturcentrs izglītības iestādēm izsniegs 30. Jūlijā. Afganistānas galvaspilsētu Kabulu vakar vakarā satricinājusi 4,6 magnitūdes stipras zemestrīces, kas izdzinus pārbiedētu cilvēku pilsētas ielās. Ziņu par bojāgājušajiem pagaidām nav, taču pilsētas iedzīvotāji zemestrīces radīto satricinājumu salīdzināja ar sprādziena efektu. ASV ģeoloģijas dienas ziņoja, ka zemestrīces epicentrs atradās tikai 7,5 km dziļumā, mazāk nekā 30 km no Kabulas. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Šodien laiks joprojām pārsvarā makuņains un dažviet gaidāms īslaicīgs lietus. Pēcpusdienā rietumos debesis jau skaidrosies. Būtīs mērens dienvidrietumu vējš, kas priekšpusdienā vēl būs brāzmains. Gaisa temperatūra 16-20 grādu robežās. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.